Një udhtim historik për të ripohuar se Evropa ka shpirt të krishterë. Kështu e përshkroi Papa udhtimin e tij në Mbretërinë e Bashkuar, në audiencën e përgjithshme të paradites që u mbajt në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Benedikti i 16 përshkoi çastet kryesore të vizitës, e cila arriti kulmin me lumnimin e kardinalit John Henry Newman, të dielën e kaluar në Birmingham. Ati i shenjtë bëri edhe një thirrje në favor të dialogut ndërmjet katolikëve dhe ortodoksëve me rastin e një takimi të rëndësishëm në Vjenë.
Papa nënvizoi se vizita në Mbretërinë e Bashkuar shënon një hap të ri të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërmjet popullit britanik e Selisë së Shenjtë. Zemra britanikëve dhe jeta tyre, vërejtja e shenjtë, janë gati të pranojnë Zotin e feja në këtë vend ka mënyra të ndryshme shprehjeje.
Questo viaggio apostolico ha confermato in me una profonda convinzione.
Ky udhtim apostolik konfirmoi bindjen time të thellë se kombet e lashta të Evropës e kanë shpirtin të krishterë, e ai është një gjë e vetme me gjeninë dhe historinë e këtyre popujve. Kisha nuk resht së punuari për ta mbajtur gjallë këtë traditë shpirtërore dhe kulturore.
Papa theksoi se gjatë udhëtimit në Mbretërinë e Bashkuar deshi sidomos të inkurajojë bashkinë katolike duke i folur zemrës së njerëzve pa përjashtim për realitetin e vërtet njerëzit, për nevojat e tij më të thella, për fatin e tij të fundëm. Benedikti 16 kaloi nëpër etapat kryesore të vizitës, duke filluar nga dita e parë në Skoci për të vazhduar me takimin me mbretëreshën Elizabeta II në Edinburgh dhe me meshën në Bella Houston Park të Glasgow.
A quell'assemblea liturgica riunita in attente partecipe preghiera?
Asaj asambleje liturgjike të mbledhur në një lutje që dukej edhe më solemne nga melodi tradicionale dhe këngët e bukura, i kujtova rëndësinë e ungjillëzimit të kulturës, sidomos në epokën tonë, kur relativizmi kërcënon të errësoj të vërtetën e pandryshueshme mbi natyrën e njerëzit.
Më pas, foli për dy ditët londineze që filluan me fjalimin drejtuar botës edukimit katolik, me cilin i këshilloi trinë të mos ndjekin objektivat kufizuara, por të shohin lartë. Lumturia e vërtetë gjendet në Zotin. Papa përmendi edhe takimin me krerët e feve tjera, për të kujtuar sidomos fjalimi i atit shenjt në Westminster Hall që i drejtohej shoqërisë britanike.
In quel luogo così prestigioso ho sottolineato.
Në këtë vend kaq me prestigj, nënvizova se feja për legjislatorët nuk duhet të përfaqësojë një problem për të zgjidhur, por një faktor që kontribuon gjallërisht në rrugën historike në debatin publik të kombit, në veçanti duke nënvizuar rëndësinë thelbësore të bazave etike për vendimet në sektor të ndryshëm të jetës shoqërore.
Papa nuk harroi kremtimin e kumenik në abatsinë e Westminsterit, çast i rëndësishëm ky për marrëdhëniet ndërmjet të bashkësisë katolike asaj anglikane. Më pas përmendi veçanërisht trinjtë e takuar pas meshës në katedralen e Westminsterit. Me entuziazmin dhe vëmendjen e tyre, ata treguan se duan të jenë protagonistë epokës së re të dëshmisë së guximshme, solidaritetit me fakte, të impenjimit bujar në shërbim të ungjillit, tha Benedikti 16, që foli më pas për viktimat e abuzimeve seksuale të klerit.
Poco dopo ho incontrato anche un gruppo di professionisti e volontari responsabili.
Pak më vonë u takova edhe me një grup profesionistësh e vullnetarësh përgjegjës të mbrojtjes së të rinjve e fëmijëve në ambientet kishtare, një aspekt veçanërisht i rëndësishëm dhe i pranishëm në impenjimin mbaritor të kishës. I falenderova dhe i inkurajova të vazhdojnë punën që ndërthuret me traditën e kishës në kujdesin për respektimin, edukimin dhe formimin e brezave të rinj.
Së fundi, Papa kujtoi kulmin e vizitës së tij në Mbretërinë e Bashkuar, lumnimin e kardinalit Newman në Birmingham, i cili u parapri nga lutja e mbrëmjes në Hyde Park.
Alla moltitudine di fedeli, specialmente giovani.
Besimtarve të shumë, sidomos të rinjve, desha t'ju propozoj figurën e ndritur të kardinalit Newman, intelektual e besimtar, mesazhi shpirtëror i të cilit mund të sintetizohet në dëshminë se ndjekja e ndërgjegjes nuk do të thotë të mbyllesh në vetvete, por do të thotë të hapesh, të kthehesh e të dëgjosh atë që është rruga e vërteta dhe jeta.
Papa uroi që ky shkrimtar e poet i shquar, njëri i ditur i Zotit, të njihet përmes shkrimeve të tij që ruajnë aktualitetin edhe sot. Pas katekizmit, Benedikti 16 kujtoj se kësaj jave zhvilluat në Vienë mbledhja plenare e Komisionit për zier ndërkomtar për dialogun teologjik ndërmjet kishës katolike dhe asaj ortodokse. Takimi ka në qëndër rolin e i peshkuit Romës në bashkimin e kishës universale, për cilin papa bërë një thirrje të zjartë.
L'obbedienza alla volontà del Signore Gesù e la considerazione delle grandi sfide.
Bindja ndaj vullnetit të Jezu Krishtit Zotit ton dhe konsiderimi i sfidave të mëdha që paraqiten sot para krishterimit na detyrojnë të impenjohemi seriozisht në çështjen e rivendosjes së bashkimit të plot ndërmjet kishave. I këshilloj të gjithë të luten intensivisht për punimet e komisionit e për zhvillimin e konsolidimin e vazhdueshëm të paqes e mirëkuptimit ndërmjet të pakëzuarve, në mënyrë që të jemi në gjendje t'i japim botës një dëshmi ungjillore gjithnjë më të vërtetë.